На поўдні Афганістану працягваецца штурм занятага талібамі горада Муса-Кала. Горад блакаваны ўрадавымі войскамі і сіламі НАТО. Іран надрукаваў ЗША ноту пратэста, Тэгеран абвінавачвае ў шпіянажы за ягоныя ядзерныя праграмы. У Аўстраліі непадалёк ад Сыдні адбыўся выбух на фабрыцы па вытворчасці фаерверкаў. У выніку выбуху практычна знішчаны будынак прадпрыемства, істотна пашкоджаныя суседнія дамы. Амерыканскае аэракасмічнае агенцтва НАСА чарговым разам адклала запуск шатлу «Атланта» за праблему з датчыкамі ў топліўным баку. Запуск «Атлантаса» павінен быў адбыцца ў чацвер, аднак з таго часу неаднойчы пераносіўся. У недзелю старт «Атлантаса» быў запланаваны на 15:21 паводле мясцовага часу альбо на 22:21 паводле беларускага. Пагадненне паводле статусу Косава з удзелам пасярэднікаў еўразвяза Расіі і ЗША не дасягнутае. Тым часам прэм'ер Сербіі Ваіслаў Каштуніца заклікаў Раду бяспекі ААН падтрымаць прапанову Масквы аб правядзенні новых перамоваў па Косава, каб не дапусціць сур'ёзнага крызісу. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Іран па-ранейшаму ўяўляе сабой сур'ёзную пагрозу блізкаму ўсходу і ЗША. ЗША занепакоены арыштам у Азербайджане корэспандэнта Радыя Свабода Ільгара Насібова. Дзярждэпартамент ЗША назваў інцыдэнт сведчаннем таго, што сітуацыя са свабодай СМІ ў Азербайджане істотна пагоршылася. У выніку выбуху замінаванага аўтамабіля ў горадзе Байджы на поўначы Іраку загінулі найменей 7 чалавек. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших валях праз годину.
Вы слухаете Радио Свобода в студии Юрай Збушляков. Сегодня в программе... У Менску завершился з'езд партии БНФ. Новым старшинем партии обраны Лявон Баршчевский. Удельники праска акценту анализуют нечаканные выники з'езду партии БНФ. Вольная студия. Позов Миколая Чергинца до газеты «Новый час». Михай Скобла утарить с шеф-редактором выдания Алексеем Королем. У наступной године эфиру «Звонки на свободу», огляд ваших телефонований за тыдень и дайджест выбранных материалов «Ночной свободы» этого тыдня. Сёння ў Менску завершыўся 10-й з'езд партыі БНФ. На ім абрана новае кіраўніцтва. Старшынём партыі стаў Лявон Баршчэўскі, ягонымі намеснікамі Вінцук Вячорка, Юрась Губарэвіч, Віктар Івашкевіч, Алесь Міхалевіч і Аляксей Янукевіч. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Сёння раніцай на з'ездзе былі агучаны вынікі другога туру галасавання па выбарах старшыні партыі БНФ. Абодва кандыдаты, Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч, па рэгламенту не набралі патрэбнай для перамогі колькасці галасоў. У звязку з гэтым Уладзімір Лапковіч прапанаваў унесці змены ў рэгламент і правесці паўторнае галасаванне. Алесь Міхалевіч сказаў:
"Я бы запрапанаваў адным з варыянтаў знаходжання кампраміснай фігуры, якая бы задаволіла і спадара Вінцука Вячорку, і мяне. Якого мы бы запропонували супольным кандидатам на посаду старшини для того, как заховать единство партии.
Юрась Хадыка назвал такую пропанову неконструктивной. Юрась Губаревич сказал, что треба призначить выконавцу обовязка у старшини партии и праз месяц провести другую сессию съезда. Сфадар Лапкович заявил, что такий вариант непримальный, тем больше, что проведение съезду каштовало каля 12 тысяч доляров. Подчас дискуссии Лявон Баршчевский пропоновал свою кандидатуру на посаду старшини. Вінцук Вячорка заявіў, што трэба правесці паўторныя выбары.
Я ні ў якім разе не чапляюся за крэслы і пасады. Мною, як і маімі сябрамі, якія стваралі фронт, кіруе адказнасць за тое, каб захоўваўся фронтаўскі дух, каб наша ідэйная партыя не ператваралася ў прагматычную карпарацыю. Я гатовы быць гарантам захавання ідэйнасці фронту, але калі я сёння пачуў ад Лявона Баршчэўскага гатоўнасць вылучацца на старшыню, я с задовольнением его подтримаю и чакаў бы... Он такая же спадара Михалевича на гэтую пропанову.
Алесь Михалевич заявил:
я сдымаюся на корысть Лявона Баршчевского и закликаю всех людей, которые голосовали за меня, подтримать его кандидатуру.
Гаспадар Баршэўскі попросил перапынак для консультации с заточением, бо никто не ведал про ягоное решение балетоваться. Урэшце почали складать бюллетень для голосования. Галина Сямдзянова, якую так само пропоновали у якости кандидата, узяла самоадвод. Лявон Баршэўскі был обран на безальтернативной основе большинёй делегатов 211 с 236. У своей программной промове господар Баршэўскі заявил, что дал сгоду узначалить партию только на 2 года.
Наша задача всего фронта – передать фронт в целом стане, в объединенном стане, в руки, кого б там ни было, наступного старшини, в лепшем стане, чем ее сегодня. В часе вот этих закулисных перемов было твердо засвечено, что я, как антикризисный человек, прихожу, как не было отчувания поразы и отчувания некой глобальной перемоги у одних и у других. Это вельми важно, психологичный климат.
Господар Баршэўскі сказал, что захавая пераемность у кіраўніцтве. Ён заявил, что нельга здраджваць бренду БНФ и пообяцаў разобраться с теми, кто порушение партийной дисциплины на конгрессе Дэмсілаў перейшел у фракцию «За свободу». Так само господар Баршэўскі сказал, что будет вести перамовы с Александром Меленкевичем.
Однако больше быть ногами просто у людей, которые не имеют потом перед нами никаких обовязков, фронт не повинен.
Лявон Баршэўскі пропоновал вести посаду намесника, який будет заниматься международными контактами и в разе потребы выконывать обовязки первого намесника старшини. На эту посаду на безальтернативной основе был обран Вінцук Вячорка. Так само безальтернативно обран намесником по организации политических кампаний Виктор Ивашкевич. Алесь Михалевич, як еще один намесник старшини партии, будет отказывать за партийное будовництво и выборчие кампании, за сувязь с іншими политичными субъектами. Еще 2 намесники, Юрась Губаревич и Алексей Янукевич. Губаревич будет отказывать за региональный керунок, а Янукевич за информационно-идеологичный. Як оценивают делегаты з'езду его выники? Галина Абакунчик записала это интервью одразу после закончения з'езду.
Сокор Жиляпов, Витебской области.
Все задоволены вы выником выборов старшини, какие сподевания складаете?
Я на з'езде выступал за то, как было щільне сотрудничество помеж фронтом и рухом за свободу. И тому я лечу, что обрание Баршэўскі это нормальный компромисс, тем больше он обещал, что будет шукаться поразумение.
Василий Безменщучин. Трохи расчарованы. Я все-таки думал, что будет саправды компромисс, а покуль что компромисса не отбылось. Будем корректовать.
Овсяненко Александр. У нас отбылась на съезде добрая конкуренция, идеи людей, программ. Хотелось такое побачить на будущих президентских выборах. У нас выборы абсолютно справедливые, демократичные, честные.
Илона Урбанович, делегат от Центральной Рады. Выник вельми добрый, потому что он саправды задовольняет большинство делегатов. Натурально, что учора никто его не мог сподеваться, и тому я думаю, что больше из делегатов отшивает полегку.
Але Зінкевич Полоцк. Баршэўскі сказал, что треба заховывать бренд партии БНФ. Але это помылка, бо партия БНФ створалася не для партии БНФ, а для захования нашей Беларуси.
Алексей Лапицкий, Жодинская организация Белорусский народный фронт. Ну, никто не сподевался на такую ходу подею, але безумовно задовольнение есть.
Кто вы, откуль вы и ваши уражения? Не
з'їзду,
ваша оценка, ваше
сподівання. Подозрював, що будуть колізії, і я вельми щасливий, що так удалося скончилося. Я сподіваюся, що ми почнемо підніматися угору.
Райчонок Ада, Черкавчинський район, вёска Германовичі. Я вельми задоволена виниками з'їзду. Я вельми вдячна господару Баршэўскому за те, що він взяв ініціативу в свої руки. Я сподіваюся, що фронт буде жити і працювати.
Мікай Сергій Сябрак, Білоруська народна фронт. Я Баршэўскі ведаю як інтелектуала, який вміє організувати людей, з'єднати, а не роз'єднати. І у нас велика перспектива в цьому контексті.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Ми говоримо про завершений сьогодні у Мінську 10-й з'їзд партії БНФ. Одразу після закінчення з'їзду наш кореспондент Віталь Циганков погутарив з новообраним старшинем партії Лявоном Баршэўскім.
Глебон, расскажите нашим слухачам для початку просто, як вогулі у вас народилася ідея вылучыць сябе у старшыні БНФ? Многі не гатовы верыць, што гэта ўсё не спланавана, што гэта ўсё спантанна народилася.
Сітуацыя склалася такая, што, безумоўна, Вінцук Вячорка мог выйграць і выйграў бы выбары на старшыню, выйграў бы вельмі малой перавагай, што дало бы яго апанентам магчымасць гаварыць, што, ну, бачыце, мы тут пароўну прыкладна набралі галасоў, і наша пазіцыя моцная і такая самая, чаму мы павінны слухацца Вячорку, а не павінны слухацца іншага. Гэта псіхалагічны момант, які б дэзарганізаваў работу ў фронце надалей. У такой сітуацыі, калі падзел палова на палову, вельмі цяжка выконваць нейкія прымаць рашэнні. Тое, што чалавек павінен быў выйграць з вялікай перавагай, набраць многа галасоў на з'ездзе, пэўным чынам знімае гэтае пытанне. Такім чалавекам мог бы быць Валянцін Голубеў, но ён прыехаў толькі ўжо на другі дзень. Другой кандыдатурай мог быць я это адчуваў сам, і каб не дапусціць вот этого адчування раскола, не самога раскола, а вось адчування раскола, то я спантанна прапанаваў, я планаваў зняцца на карысць Вінцука Вячорку, но пасля того, як гаспадар Міхалевіч сказаў, што эта кандыдатура яго задавальняе, мая, то тут уже выбару не было, трэба было пагаджацца на это.
Многі зараз азначаюць, што вы апошнія гады не займаліся актыўнай палітыкай, хаця я заўважу, што вы былі сябрам сваім БНФ. Ці не цяжка вам будзе вось вяртацца, ці не страцілі вы то, што называецца вот палітычны інструментарый для ўсіх гэтых дзеянняў?
Так, безумоўна, і цяжка вяртацца, і страціў шмат што, і тут спадзяванне на тое, што ўсё-такі каманда тая, якая кіравала, яна захавала свае пазіцыі, в прынцыпе, свой аўтарытэт у фронце. Я не гаварыў толькі сярод дэлегатаў з'езда, але ў фронце. І я спадзяюся, што на першых парах, паколькі мае намеснікі не адмаўляюцца, так цягнуць далей работу. Яны мне дапамогуць вярнуцца туды, ад чаго я адышоў, у той ступені, у якой это будзе патрэбна. Мне не трэба брацца за ўсё, мне трэба толькі кантраляваць, як курыруюць кірункі намеснікі, як працуе ўправа. Таму в гэтым плане мне лягчэй, як ўпраўленцу.
Я, можа, падскажу вам яшчэ адну вельмі важную функцію. Напэўна, вы разумееце, які глыбокі, не будзем казаць раскол, але падзел показал гэты з'езд. Як вы збіраецеся перадульваць? Не в гэтым самая галоўная функція вашого абрання?
Падзел, на жаль, адбыўся хутчэй сярод дэлегатаў, такі прыкладна пароўна. У фронтаўскіх структурах такога падзелу, безумоўна, няма. Я думаю, што мы, давёўшы інфармацыю адпаведным чынам, папрацаваўшы з нізавымі структурамі, пакажам, што падзел адбываўся не па нейкіх палітычных матывах, нейкіх асабістых. І нам удасца далейшага падзелу прынамсі пазбегнуць. В этом я бачу сваю функцыю. А, канешна, тыя людзі, якія свядомы палітычны выбар робяць на карысць іншых структур, яны рана ці позна павінны адысці з партыі БНФ.
Падчас з'езду з вуснаў многіх дэпутатаў гучала, што патрэбныя перамены. Ці вы адчулі гэты настрой? Калі так, то якія перамены вы гатовы паабяцаць і правесці?
Перамены заўсёды патрэбныя, але перамены не павінны быць дзеля перамен. Я лічу, што тыя людзі, якія адказна, якіх не так ужо шмат актыўна працуе ў палітыцы, рабілі справу, яны рабілі это як маглі, у большасці сваёй. І іх абвінавачваць у тым, што БНФ не захапіў улады ці штосьці такога, гэта неправільна. Мы ўсё-такі ідэйная, і наша галоўная задача і менавіта на ідэйнай аснове заставацца, фармуляваць ідэю галоўную і спрыяць яе выкананню.
На з'ездзе вы прамовілі такую фразу, што яшчэ не ведаеце, як паведаміць жонцы пра факт свайго абрання. Вы ўжо паведамілі?
Ну, я паведаміў, канешне, я натуральна ухвалення я не дачакаўся, і размова была вельмі кароткая, таму што ну, я быў заняты, і яна в гэты момант была дзесьці там з дачкой у кінатэатры, па-моему. Ну, я калі ўзяўся за гэты воз, то да наступнага з'езда яго буду цягнуць.
Ну, дарэчы, гэта апошняе пытанне. Вы сапраўды паабяцалі, што прыйшлі толькі на адзін тэрмін. Зараз можаце, так сказаць, клятвіна пацвердзіць гэта?
Я, калі сітуацыя аздаровіцца ў фронце і будзе забяспечана сапраўдная пераемнасць, гэты тэрмін можа нават і скараціцца. Тут галоўнае падрыхтаваць эту сітуацыю.
Забраным сёння старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз яшчэ водгукі палітыкаў на сённяшні выбар з'езду партыі БНФ. Говорить наместник старшини объединенной громадянской партии Игорь Шинкарик.
Вельми добро, что у партии Белорусский народный фронт нема расколу, бо коли б мусит старейшая политическая партия Беларуси раскололась, а там на две, на три частки, это было вельми дредно для нас усих. А тому, коли фронт застается один, мы витаем решение делегатов съезду, и думаю, что браться будет сильное, доброе, как ранее мы працавали.
Намечник старшини объединенной громадянской партии Игорь Шинкарик. А зараз думка секретаря партии коммунистов белорусской Валера Ухналева.
Я думаю, что фронт застанется такой же уплывовой структурой объединенных демократичных силах, який он был до этого, и без слова якого, без погляду якого нельга принять ни одно концептуальное решение объединенных демократичных сил.
И еще одно меркование про выбор делегатами съезду партии БНФ Лявона Барщевского говорит наместник старшині Белорусской социал-демократичної партії «Громада» Ігор Ринкевич.
Вертання Лівона Барщевського – це ренесанс хвалі політиків кінця 80-х, початку 90-х. Це свідчення про те, що БНФ, як і Білорусь, вирішує питання того початку 90-го року – небезпека, незалежність. Проблема взаємодносин і узгоднення інтересів з одного боку БНФ, з другого боку руха за свободу залишаться вельми важною проблемою розвиття партії БНФ.
Намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ринкевич. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее у нас «Пражский акцент». Чем можно потлумачить нечаканные выники съезду партии БНФ? Наколькі глибокая суперечность поміж подыходами, якія увасабляли на з'езде Вінцук Вячорка і Алесь Михалевич? Яким буде партія БНФ пасля з'езду? Гэтые пытанні у праскім акценте абмяркоўваюць політолігі Ірына Бугрова і Андрей Казакевич і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
З'езд БНФ нагадваў авантурны раман з ліха закручанай інтрыгай. Жарсці, вырашальнае сутыкненне і нечаканы фінал пры дапамозе персанажу, які раптоўна выйшаў з ценю. Аналіз таго, што адбылося, я прапаную пачаць, так бы мовіць, з канца. Чаму не паўтарыўся сцэнар мінулага расколу 99-го году? Чаму галоўныя супернікі ўсё ж такі прыйшлі да кампрамісу? Віталь Цыганкоў, вы там былі ў самай гушчы падзеі, вам першаму слова.
Усё скончылася такім цудоўным чынам, выбарам на пасаду старшыні БНФ Лявона Барщевскага, што яшчэ, ну, да сённяшняга дня ніхто і не падазраваў, што менавіта такі можа быць фінал, шчаслівы фінал, такі, скажам, хэпі-энд. В порівнянні з любими іншими варіантами, які могли наступити, коли б протистояння протягувалося. Ось перше може перейти до аналізу. Я спробую дати такі, ну, скажімо, веселі околісності цього загиння. Шведські перекладчики зробили Лівона Барщевського з старшинем БНФ. Що я маю на увазі? Йон мені сам сказав, що, на жаль, йон не змог учора удільнішити у другім турі. Йон не голосував, бо вимушений був літерально в 17 годин поїхати до перекладчиков, які там чекали його, яким було призначено на спотканні. І тому йон, і, до речі, Володимир Орлович, некілька чоловік не голосували. Це два-три голоси, яких не хотіло Вінцюку Вечорку для перемоги. І ось я у многих пытался, и керовников БНФ, и у Шараговых, и у самого Лівона, як это все раніше відбулося, неужо это было спонтанно? Саправды, все стверджаюсь, ніякого такого задуманого пляну не було. Спонтанно Лівон Пашевський, коли убачив, что ситуация безвыходная, и он пропоновал свою кандидатуру в якості того, как развязать вот этот кризис. Нагадаю, что Лявон сказал, что приходит только на один термин, только на два года. Приходит как антикризисный менеджер, как он выказался. Приходит для того, как вот потребовать замерить эти две частки, на которые поделился БНФ под час первого дня съезда.
Ірина, тое ж питання вам, чаму не адбылося публічнага расколу? Чаму сценар не быў такі, як в 99-м годзе?
На мой взгляд, партія БНФ прайшла за гэта время тоже достаточно большой путь эволюцыі.
На мой погляд, партія БНФ прайшла за гэты час вялікі шлях эвалюцыі ад жорсткага аўтарытарызму Зянона Пазняка да істотнай лібералізацыі. Якраз у гэтым і палягае заслуга Вінцука Вячоркі. Было шмат спрэчных пытанняў наконт стратэгіі і тактыкі партыі, наконт лідарства, звязанае і з Сіўчыкам, і з Севярынцам. Безумоўна, гэты досвед улічваўся. Безумоўна, ліберальны БНФ адрозніваецца ад той партыі, якая існавала да 99-го году. Вінцук Вячорка не такі харызматычны лідар, якім быў Зянон Пазняк. Вячорка гэта хутчэй функцыянальны лідар. Я б звернула увагу на дэмакратычны характар дыскусіі, якая адбывалася напередадні з'езду і на самім з'ездзе. Гэта нармальны працэс і вельмі блізкі да тых еўрапейскіх дыскусій, якія мы назіраем у іншых краінах, і я мяркую, што жорсткага, сур'ёзнага расколу не будзе.
Я думаю, раскола как такового сур'ёзнага, жорсткага не будзе.
Андрей, як вы лічыце, чаму атрымаўся вось ўсё ж такі такі кампрамісны сцэнар? Чаму і Вячорка, і Міхалевіч, сцяўшы зубы, ўсё ж такі ўвогуле знялі свае кандыдатуры і далі магчымасць іншай асобе прайсці, а ў 99-м годзе, так бы мовіць, супрацьстаянне было да канца?
Частка факту ўжо была пазначана. Заўважу, што не было на той напругі энергетыкі, як тады ў 1999 годзе. Калі супрацьстаянне мела не толькі асабістае, але і логичное вымерение. Все же разница помеж Вячорком и Михалевичем не такая истотная, якая была помеж двумя частками фронта в 99-м. А кроме этого, есть и прагматичный момент. Всем разумеют, что фронт является собой политичным тягник только в том формате, в яким он есть. Коли отбудется раскол, неводная часть не будет самодостатковой и не сможет утворить самостоятельный политический субъект. Гэта будзе крок да далейшай маргіналізацыі. Трэці момант гэта той, што сапраўды быў назапашаны пэўны досвед дэмакраты ў межах партыі, прагматычны досвед, які дазваляе ў крызіснай сітуацыі не даводзіць справу да расколу, які ў любым выпадку будзе азначаць аслабленне абодвух бакоў.
Ірына Бугрова ўжо пачала размову пра тое, што, так бы мовіць, ляжала ў подбіўцы гэтага з'езду, тых інтрыгаў, перыпетыяў, якія мы бачылі на гэтым з'ездзе, а менавіта супрацьстаянне двух не толькі асобаў Вячоркі і Міхалевіча, але двух канцэпцыяў развіцця фронта. Іх супрацьстаянне сведчыла пра тое, што ўсё ж такі арганізацыя перажывае такі сур'ёзны крызіс. Крызіс не ў сэнсе, што яна там стала кепскай ці якой, а вось крызіс раздарожжа, што трэба рабіць нейкі выбар. Дык вось, на ваш погляд, Ірына, наколькі глыбокім ўсё ж такі быў гэты крызіс, наколькі несумяшчальнымі аказаліся вось гэтыя дзве канцэпцыі, два падыхода, Вячоркі і Міхалевіча?
А если говорить концептуально, я не вижу большого отличия.
Калі казаць канцэптуальна, я не бачу вялікіх адрозненняў у тых накірунках, якія прадстаўлялі Вячорка і Міхалевіч, акрамя хіба стаўлення да руху за свабоду. І яшчэ адзін прынцыповы момант. Гэта пазіцыянаванне фронту на палітычнай прасторы краіны і за яе межамі, гэта пытанне, якую ролю адыгрывае БНФ у вызначэнні палітычных стратэгій у Беларусі. Мне здаецца, што менавіта у гэтай прасторы ляжыць мяжа паміж амбіцыйнасцю ранейшай партыйнай эліты, звязанай з Вячоркам, і амбіцыйнасцю новай партыйнай эліты, звязанай з Міхалевічам. Мне падаецца, што гэта вырашальная спрэчка. На мой погляд, яна павінна скончыцца тым, што шэраг маладых палітыкаў і шэраг тэзісаў, якія былі агучаныя Міхалевічам, павінны знайсці адлюстраванне ў партыйных дыскусіях і ў пераарыентацыі партыі.
Прадолжэнне ў партыйных дыскусіях і каких-то переориентациях партии.
Андрей Казакевич, а як вы оцениваете все ж таки глубиню вось гэтых суперечностей? Ну вось Ирина сказала об одном аспекте, что фракция, назовем ее Михалевича, она была схильная до большего супрацовництва с Александром Миленкевичем, але тут, ну, сдается, и больше широкие были суперечности, бо фактично фракция Михалевича хотела перагляду относенно с иншими силами у межах агульной демократичной коалиции, яна хацела больш шчыльных сувязяў з такімі арганізацыямі, як Малады фронт, як кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Так здаецца, што тут ўсё ж такі справа была не столькі ў асабістых амбіцыях, вось захацелася Міхалевічу быць, так сказаць, панам, а Вінцуку Вячорку не захацелася гэты статус губляць, але і ў нейкіх, ну, такіх канцэптуальных рэчах, як яно, дарэчы, было і ў 99-м годзе. Ці вы лічыце, што ўсё ж такі амбіцыі тут былі галоўным?
Я б не перабольшваў значэнне адрозненняў паміж праграмамі. Гэтыя адрозненні былі акцэнтаваныя, каб надаць большую выразнасць іміджу Міхалевіча. Яму трэба было знайсці тыя моманты, якія дэманстравалі, што існуе альтэрнатыва. А на ўзроўні самой партыі ідэалагічнай канцэптуальнай розніцы паміж падыходамі першага і другога кандыдата практычна не было. Ну, сапраўды, калі перамог Міхалевіч, то партыя менш бы супрацоўнічала з кааліцыяй і больш з рухам Мілінкевіча. Гэта быў прынцыповы палітычны момант. Але збольшага гэта была пераважна сімвалічная гульня, і ўсе гэта разумелі.
Калі вось, напрыклад, кажуць пра глыбокі раскол, які быў на Украіне падчас там прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, што адна частка галасавала за ўсход, другая галасавала за захад, то мы ведаем, што вот гэтыя канструкцыі палітолагаў на звычайных людзей не заўсёды яны адпаведныя. Людзі проста галасавалі за тую ці іншую палітычную сілу, таму што яна ім больш спадабалася, ці ўдалы выступ, ці больш адпавядала нейкім сацыяльным памкненням, а не некім там геапалітычным расколам. Так і тут. Мне ўражанне, што многія дэлегаты выбіралі Вячорку альбо Міхалевіча па нейкіх прычынах далёкіх ад глыбокіх там супрацоўніцтва з якімі палітычнымі сіламі, супрацоўніцтва з кааліцыях, проста таго, што хтосьці больш падабаўся, проста таго, што многія дэлегаты былі незадаволены, страшна незадаволены тым, як развіваўся фронт за апошнія два гады, і яны лічылі, што ў горш ўжо не будзе, нават такія былі выступы, і таму яны галасавалі супраць Вячоркі, а іншыя дэлегаты проста лічылі, што пры Міхалевічы фронт можа стаць такой эмблемнай структурай, якая хутчэй ператворыцца не ў ідэйную палітычную партыю, а ў нейкую структуру, якая дзейнічае на гранты і гэтак далей. І таму яны галасавалі па прынцыпу хто заўгодна, але не Міхалевіч. Але тым не менш, канешне, такія разыходжанні прынцыповыя былі. Я б сказаў, што гэты з'езд прайшоў пад такім лозунгам, пад такім дэвізам: «Нехай жыве самастойнасць БНФ». Многія дэлегаты з розных бакоў гаварылі, што хопіць ужо нам працаваць на чужога дзядзю, то на АДС, то на Мілінкевіча. Фронт павінен займацца нарэшце сабой. От Лапковіч, адзін выступаючы як кандыдат на пасаду намесніка, абяцаў, што пра ім вымушаны былі все рэсурсы кідаць на кааліцыю альбо на Мілінкевіча. Гэта была такая сітуацыя, такая неабходнасць, але зараз я вот як прэтэндэнт намесніка абяцаю, што наступныя гады мы будзем все рэсурсы, арганізацыйныя матэрыялы.